În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu poate cineva să slujească la doi domni, căci fie pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, fie după unul se va ține, iar pe celălalt îl va neglija. Dar slujiți Domnului cu frică și cu tremur și vă închinați Lui cu cutremur. Sunt două texte distincte. Primul luat din Evanghelia pe care tocmai am citit-o, iar celălalt luat din Psalm, care se arată îndemnul pe care, în care se arată îndemnul pe care ne-l dau Sfintele Scripturi apropo de slujire. Noi slujim. Slujirea, practic, face parte din viața noastră. Slujim sau servim? Servim, de aici servus, servire și toate celelalte. Adică depunem o muncă pe care nu o desfășurăm în folosul nostru, în primul rând, ci în folosul altcuiva. Asta este slujirea. Din ceea ce spune Mântuitorul aici, în capitolul 6 al Evangheliei după Matei, se arată că oricum slujim. Dar depinde pe cine slujim, cum slujim și care este efectul slujirii noastre. El spune că există cel puțin doi domni la care putem să slujim și vorbește despre slujirea lui Dumnezeu și slujirea lui Mamona. Prin acest Mamona sau Mamona se înțelege dimensiunea material-pecuniară a vieții. În general, Mamona era identificat cu iubirea sau supunerea sau captivitatea banului. Și de aceea ei le așează în antiteză și spune că nu poate cineva să slujească la doi domni. Deci oricum va sluji. Dar cine încearcă să se împartă între cei doi stăpâni, nici pe unul nu-l va mulțumi și nici el nu va fi mulțumit de slujba pe care o face. Pentru că a sluji la doi domni care sunt în antiteză înseamnă o anumită duplicitate, o anumită minciună în care omul ar trebui să trăiască. Și asta conduce, evident, la comportamentul de tip farisei. Dar plecând de la principiul slujirii, pentru că de asta vreau să mă leg astăzi, de slujire, slujirea pe care o facem noi are două, cel puțin două dimensiuni. Zilele trecute îmi spunea cineva care a venit să stăm de vorbă că a venit de la slujbă și mie mi-a sunat în cap faptul că o fi fost la vreo slujbă bisericească. Dar venea de fapt de la serviciu, de unde slujise, pentru că de acolo se întreține. Și slujba respectivă, că e foarte frumos că numește slujbă, din cauza că slujba așadar sau slujirea presupune un mijloc de existență. Dacă slujba pe care o desfășurăm este pentru a ne câștiga existența, aceasta este doar un instrument care să ne asigure subsistența văzută, biologică. Dar cu adevărat, slujba adevărată sau slujba substanțială pe care o facem este slujba pe care o depunem pentru altcineva și nu doar pentru a subzista, ci pentru a trăi veșnic. Prin slujbă, prin slujire, așadar, ne atingem un scop. Slujim ca să ne facem o carieră, ca să câștigăm niște bani, ca să ne susținem, ca să ne întreținem familia și așa mai departe. Însă slujirea lui Dumnezeu, de care vorbește psalmistul, care trebuie să fie cu frică și cu cutremur, este slujirea care nu mai are ca miză un punct apropiat sau un punct pe care, dacă îl reușim bine, dacă nu, nu. De asta se vorbește despre frică și cutremur. Pentru că slujirea lui Dumnezeu nu ține de această viață și de timpul pe care îl petrecem aici. Slujirea lui Dumnezeu față de slujba sau slujirea cotidiană înseamnă că noi trăim în cotidian ne ancorăm în viitor. Cu alte cuvinte, creștinul cam așa este, dacă mi-e permisă o analogie. Creștinul nu trăiește cu ambele picioare pe pământ. Nu înseamnă că este aerian, ci doar că trăiește, metaforic vorbind, cu un picior în viața biologică și un picior, dacă vreți, în viitor sau în eschaton. Și atunci slujba pe care o aducem lui Dumnezeu, serviciul pe care îl aducem lui Dumnezeu, nu este pentru a-i aduce lui vreun profit, așa cum se întâmplă în slujirea obișnuită. În general, slujești la o firmă, profitul îl are patronul și de acolo distribuie la fiecare după cum consideră el și după niște criterii foarte clare. Dar slujba pe care noi o dăruim sau o încredințăm lui Dumnezeu este cea care ne proiectează, cum spuneam, în viitor. Și Tertulian spunea lucrul acesta. Deși trăim în cetate sau creștinii trăiesc în cetate, ei parcă nu sunt din această cetate, din această lume. Și apoi ei trăiesc ca și cum patria lor nu este aici, ci patria lor este în altă parte. Și dar, în funcție de gândul pe care îl avem atunci când slujim, slujirea poate să devină mântuitoare sau nefolositoare. N-aș spune că slujirea pentru subzistență n-are rol mântuitor. Dimpotrivă, cred că de multe ori slujirea pe care o facem pentru subzistență, dacă o facem ca pentru mântuire, devine și mântuitoare. Am mai spus eu de mai multe ori, dacă un profesor își face lecția ca o liturghie, el se mântuiește prin asta. Dacă o mamă slujește copilul și veghează asupra lui zi și noapte, se mântuiește prin asta. Deci fiecare slujbă pe care o facem, oricât ar fi ea, haideți să spunem, de neimportantă, ea poate să capete și valențe mântuitoare în funcție de gândul cu care o facem. Pentru că în funcție de gând se organizează lucrurile din această viață, în funcție de conținutul pe care îl dăm lucrurilor pe care îl facem, lucrurile rămân în dimensiunea lor temporală sau poate să capete o dimensiune veșnică. Așadar, slujirea nu înseamnă a face lucruri fără să le gândești. Trebuie să te duci și să faci un anumit lucru, să mături, să supraveghezi, să vinzi sau orice altă activitate pe care o facem, să o facem cu rutină. Deci, pentru că asta presupune a sluji ca pentru mântuire, presupune să folosim rațiunea. Să ne întrebăm de ce slujim și cum să slujim mai bine, pentru că vrând nevrând toți slujim. Deși unii spun, gata, sunt patron, de acum sunt liber, nu mai slujesc la nimeni, îmi slujesc mie. Păi el începe să se slujească altor elemente. Era chiar o imagine la un moment dat. Cineva spunea, gata, sunt liber, sunt patron și în paralel arătau niște domni cu gențile care erau finanțele, ANAF-ul și toate celelalte care veneau la el și spunea, dacă este liber. Noi toți slujim pentru cineva. Cineva, într-un fel sau altul, trebuie să beneficieze de ceea ce facem. Chiar dacă slujirea uneori poate să fie ca pentru noi, dar împotriva noastră. Și o să revin asupra acestei afirmații. Deci, a servi sau a sluji, cum spuneam, înseamnă să te pui la dispoziția altcuiva cu gândul că o faci ca pentru Dumnezeu și că răsplata nu trebuie să fie neapărat acum și aici. Deci, recompensa nu trebuie să fie, în primul rând, vizată acum și aici. Pentru că atunci când slujești pe altcineva ca pe Dumnezeu, de fapt, singurul care iese câștigat din aceasta este persoana proprie. Adică te ajuți pe tine însuți. Slujindu-L pe Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de slujirea noastră. N-are nevoie de rugăciunile noastre. N-are nevoie de laudele noastre. Dar de ce ne îndeamnă să slujim psalmistul? Pentru ca să ne ajutăm pe noi înșine. Pentru că slujind lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Și El întoarce sau dăruiește mai mult decât facem noi slujindu-L pe El. Iar slujirea nu este doar o chestiune pur spirituală, ci, așa cum spuneam, implică toată viața noastră. Cu tot ce facem noi, cu ceea ce facem în familie, la serviciu, în spațiu public, sau în spațiu bisericesc, sau în intimitatea noastră. Și de aceea eu cred că Evanghelia de astăzi este o Evanghelie foarte realistă. Deși unii spun că este irealistă. Că de ce să vă îngrijiți de ce veți mânca, ce veți bea, cu ce veți îmbrăca? Are rost! Ia uitați-vă la crinii câmpului cum sunt desplendiți. Încă nici Solomon n-a avut asemenea straie. Și la păsările cerului care nu torc, nu seamănă, nu recoltează și totuși are Dumnezeu le poartă grijă. Cu atât mai mult vouă. Și pare într-un fel că este o Evanghelie nerealistă. Dar totuși, eu cred că dimpotrivă, arată că realismul nu presupune slujirea pătimașă a materiei. Suntem irealiști când slujim materia din noi. Dacă nu dăm în spațiu în slujirea noastră și dimensiunii spirituale, suntem irealiști. Tocmai. Deci Evanghelia practic ne pune înainte, ne așează în fața ochilor fizici, dar și duhovnicești, o imagine reală a vieții în care omul trebuie să aibă, să facă o anumită ierarhie. Că în final ați auzit că se spune unde este inima voastră, acolo va fi și comoara voastră. Sau unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Deci, singura problemă pe care o sancționează cumva Mântuitorul aici este obsesia de a aduna. Și se constată că deși noi ar trebui să folosim rațiunea pentru a înțelege mai bine modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, a ne pune încrederea și în El și a face lucrurile, cum spuneam, pentru ceilalți, pentru a ne ajuta pe noi înșine, cu toate acestea, omul este orientat aproape unilateral și aproape obsesiv doar spre sine însuși. Cu alte cuvinte, omul este singura ființă care este obsedat să adune, să umple, să strângă și să păstreze pentru sine. Mai există și alte ființe care adună. De exemplu, știți fabula cu grerele și furnica. Furnica strânge, pune deoparte. Mai sunt și alte veverițele care strâng nuci sau alune și le pun acolo pentru că știu că vine o iarnă destul de, cum o fi ea, mai grea sau mai ușoară. De multe ori asta spun, în funcție de cum strâng, arată și ce tip de iarnă vom avea. Dar niciodată nu mai mult decât e natural, decât este firesc. Ori omul riscă. Începe să adune și riscă să nu se mai poată opri. Și abia când își dă seama că nu mai are ce face cu ele, de fapt este prea târziu. Pentru că a strâns și nu a împărțit și nu a dăruit, nu a împărtășit și cu altcineva. Deci textul de astăzi ne propune folosirea rațiunii. A rațiunii pentru lucrurile duhovnicești. Ce înseamnă să folosim rațiunea? Să avem convingerea că Dumnezeu exercită lucrarea sa prin harul care duce la concepția despre pronie, pronia dumnezeiască. În manualul de teologie există chiar un capitol întreg care se numește Prunia dumnezeiască. Și el spune că, acolo se spune că Dumnezeu creează, dar după ce creează nu abandonează, ci guvernează, conduce și aduce la țel ceea ce a făcut. Aici este o raționalitate în ceea ce face Dumnezeu. El conduce pe om, conduce creația pe care a făcut-o spre o destinație firească, Dar asta nu împotriva voinței omului, ci cu voința și cu participarea omului. De asemenea, spuneam de realismul Evangheliei, este Evanghelia în care Mântuitorul vorbește destul de deschis despre trup. Și el arată aici, prin ceea ce propune, arată că nu suntem și nu trebuie să ne coborâm, să ne desconsiderăm atât de mult, încât să credem că suntem doar ființe materiale. Din păcate, materialismul, așa zis științific, asta spune, că suntem niște maimuțe mai deștepte, mai evoluate. Dar, din păcate, aceasta arată o umilire a naturii umane. Ori prin aceasta, prin acest text, Hristos arată că trupul este material, dar este și de origine divină. Fiind de origine divină, este și cu scop divin. Fiecare om vine din dragostea lui Dumnezeu, care poartă de grijă și care îi asigură un loc în funcție de măsura în care omul colaborează cu planul lui Dumnezeu. Și în botez, practic, se face această schimbare de paradigmă în care se dă pondere spiritualului și nu materialului. Că dacă venim ca simple făpturi, în botez, practic, ni se încoronează viața cu dimensiunea teologică, arătând că cei mai important este partea spirituală. La fel, Mântuitorul lasă să se înțeleagă că trupul are elemente de supraviețuire, mâncarea, îmbrăcămintea, băutura, dar are simțul eternității. Orice om își dorește, cum spuneam altădată, fericirea și nemurirea. Fiecare o caută în felul lui. Dar orice ființă umană, rațională, își dorește fericirea și nemurirea. Deci are acest simț al eternității. Și atunci el răspunde la niște stimuli. De exemplu, el răspunde la stimulii fizici, în ceea ce privește viața materială. De aceea Mântuitorul a spune că ochiul este cel care e important pentru om, pentru a se plasa cu adevărat în spațiul cel mai adecvat. Zice, ochiul omului este cel care îl deschide spre lumină. Dacă ochiul este curat, tot trupul va fi curat. Iar dacă ochiul este rău, tot trupul va fi întunecat. Sau cu cât mai întunecat va fi întunericul din el. Deci trupul poate să fie purtător de lumină sau purtător de întuneric. În funcție de ochiul fizic și ochiul duhovnicesc cu care ne vedem rostul în această viață. Deci răspunde, cum spuneam, la stimulii fizici, cum ar fi lumina, hrana, îmbrăcămintea, dar care nu trebuie să devină scop în sine. Pentru că dacă ele devin scop în sine, acest scop începe să devină, să ne copleșească și să devenim robi, să nu mai slujim părții spirituale și să slujim doar părții materiale. Să găsim că, de fapt, împlinirea noastră este în elementul material. Dar, de asemenea, spune mai departe Evanghelia că acest trup răspunde și stimulilor spirituali, prin excelență. Și el spune inima. Hristos reprezintă sau folosește noțiunea de inimă ca fiind eul nostru interior, prin excelență spiritual, prin care ne definim și în fața oamenilor, dar mai degrabă în fața lui Dumnezeu sau în relația cu Dumnezeu. Și cum trebuie să răspund, cum răspunde trupul la stimulii spirituali? Prin iubire. Prin generozitate. Prin căutarea, cum spuneam, a nemuririi. Prin căutarea fericirii. Lucrurile acestea le avem, le purtăm în trup și le exprimăm într-o anumită formă în măsura în care în viața noastră există un echilibru între ceea ce este spiritual și important sau ceea ce este material și ne trage în jos. De aceea concluzia este că unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Dacă comoara este simplu, materială, inima devine inimă de piatră, Iar dacă comoara este spirituală, ea devine o inimă darnică, iubitoare și care împărtășește. Deci de aceea m-am legat de termenul slujire sau servire. Pentru că noi servim pe cineva în funcție de dimensiunea empatiei inimii noastre, nu a nevoilor noastre. Că dacă slujim numai nevoile, cum spuneam, acestea, hrana, îmbrăcămintea și celelalte, asta ne face egoiști. Și de aceea slujirea sau servirea poate să devină o lucrare mântuitoare. Iar trupul este singurul element, nu este de disprețuit, cum au spus epicureicii, Aristotel și filozofii greci. Trupul nu este dat omului ca să îl urască sau să-l desfințeze sau să-l demonizeze. Dimpotrivă, în concepția creștină s-a schimbat radical ideea și concepția despre trup, arătând că trupul este destinat în veșnicirii și el. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă de ce facem cu el. Sfântul Apostol Pavel, dacă citiți în capitolul al 6-lea al Epistolei I către Corinteni, vorbește despre trupuri. Capitolul 6, versetul 14, de exemplu, spune: iar Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Primul lucru extraordinar: trupul participă la învierea lui Hristos. Apoi, voi nu știți oare că trupurile voastre sunt membre al lui Hristos? Luând deci membrele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate, nici de cum. Și apoi zice: cine se alipește de Domnul, devine un duh cu el. Oare nu știți, versetul 19, că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și voi nu mai sunteți ai voștri. Deci noi purtăm în noi entitatea numită Duh Sfânt, pe care Dumnezeu ni l-a dat, prin Hristos cel înviat, și căruia îi aparținem. Că zice: voi ați fost răscumpărați, cu asta se încheie capitolul, voi ați fost răscumpărați cu preț, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru, în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Ce frumos și la ce demnitate suntem chemați de către Hristos și apoi de Sfântul Apostol Pavel, ca prin slujire. Slujirea acolo și cum trebuie și unde trebuie să putem să slăvim trupul acesta pe care îl avem, cu toate slăbiciunile lui, cu toate neputințele lui. Deci asta ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși. În primul rând, ca să trag câteva concluzii, aș spune că ne învață în primul rând că inima sau eul nostru interior este deschisă și predispusă spre comori duhovnicești, mai mult decât spre comori materiale. Și Sfântul Iacob, în epistola sa, epistola Sfântului Apostol Iacob, capitolul 5, arată că cel care caută doar comorile materiale nu va avea niciodată o bucurie. El se adresează aici bogaților. De fapt, am mai citat odată, că aduc eu aminte, dar nu contează dacă mai citesc odată. Zice: veniți bogaților și plângeți și vă tânguiți de necazurile care vor să vină asupra voastră. Bogăția voastră a putrezit, hainele voastre le-au mâncat molile, aurul vostru și argintul au ruginit, rugina va fi mărturia asupra voastră și ca focul va mispui trupurile voastre. A strâns comori în vremea din urmă, dar iată, plata lucrătorilor care au secerat țarinile, pe care voi ați oprit-o, strigă. Și strigătele secerătorilor au intrat în urechile Domnului Savor. Deci, capitolul, textul merge mai departe și arată că sugerează că bogățiile în general implică și împilare sau nedreptate sau asuprire sau oprirea plății. Pentru că un om cu adevărat conștient de rezultatul muncii lui și de valoarea muncii lui, întotdeauna va ști să chibernisească cum se cuvine și nu va pune poveri pe nimeni. De aceea, așadar, inima caută inima curată. Fericiți cei curați cu inima, inima curată caută valorile duhovnicești și se atașează de ele. Dar în aceeași măsură ea poate să fie deturnată și să se atașeze și de valorile materiale dacă acestea devin cele mai importante. Nu în ultimul rând, tot legat de inimă, spune că, vedeți, noi avem predispoziția spre dragoste fără să o conștientizăm. Te îndrăgostești de cineva pur și simplu. Ori, în momentul în care te îndrăgostești de cineva, ai senzația că vrei să-i dăruiești inima. Ori dragostea, spuneam eu, de predispoziția spre lucrurile spirituale, ori dragostea este negare sau dăruire de sine fără pretenție de reciprocitate. Când pretindem reciprocitate, avem o problemă. Dacă nu pretindem să ni se răspundă cu aceeași valoare sentimentelor, atunci înseamnă că iubim cu adevărat. Și atunci dăm libertate. De aceea, de multe ori spunem că persoana iubită este comoara vieții mele. Nu spunem față de cineva iubit, apropiat, fie că e un copil, soție, soț, prietenă, prietenă, ești comoara vieții mele. Și nu poate să fie asociată cu niciun set de valori materiale. Nu contează ce mașini, ce bani, ce sau averi există, ci comoara consistă în ea însăși. Dragostea pe care o investesc în persoana respectivă, care devine sensul existenței mele. Când cineva devine comoara vieții tale, atunci te dăruiești și atunci constați că am pentru ce trăi. Dar comoara, dar iubirea este singura care veșnicește, care ne proiectează, cum spuneam, în viitor, nu doar în ceea ce se întâmplă aici și acum. Al doilea lucru pe care ne-l transmite Sfânta Evanghelie de astăzi, aș spune că este acela că pe Dumnezeu îl putem descoperi în lucrurile simple. Unii consideră că pentru a-L descoperi pe Dumnezeu trebuie să faci teologie înaltă, trebuie să faci filozofie, trebuie să faci două facultăți, trei masterate și un doctorat. Nu e așa. Pe Dumnezeu îl putem descoperi în lucrurile simple. Asta ne spune Evanghelia. Priviți la păsări, priviți la câini, priviți la văzduh, priviți la creație. Toate vorbesc despre Dumnezeu. Orice om, și mai ales săranul român, îl vedea mai simplu și mai direct pe Dumnezeu prezent în viața lui, în mediul lui restrâns acolo. În fiecare lucru pe care îl experimenta, începând de la modul cum se își numea vitele sau găinițele, el realiza o legătură cu ele. Și evident, modul în care se raporta și la pământ, nu era primul lucru proprietatea, ci primul lucru era faptul că depinde de el prin lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci ce făcea? În primul rând, când veneau primele roade, lua din roadele pământului, aducea la biserică, mai ales pe 6 august, cred că știți, se aduc roade de prinoasele, de primii struguri, primele fructe sau merele sântiliești. Așa se numeau. Pentru că la Sfântul Ilie se coceau primele mere, dulci, mici, așa, și țin minte că femeile, persoanele care aveau astfel de meri, de pomi în curte, în livadă, aduceau la biserică și ofereau lui Dumnezeu. Simbolic. După aceea erau împărtășite, împrăștiate, dăruite copiilor, oamenilor. Dar ce important era că el, prin natură, el îi mulțumea lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi trimisese un lucru atât de important. Dar nu ăsta era scopul, să facă din ele avere. Se spune că pe vremuri, practic, la sat nici nu exista ideea să faci ceva pentru bani, ci pentru relații. Adică se construiau relații. Când își făcea cineva o casă, toți făceau clacă și veneau și munceau fără să aibă pretențe la bani. Pentru că avea o relație bună cu persoana respectivă. Și se întâmpla și invers. Și ei, în felul acesta, construiau o comunitate care nu era bazată, în primul rând, pe materie, ci, în primul rând, pe calitatea de om, pe calitatea de a servi pe celălalt, de a sluji pe celălalt. Ne mai învață Evanghelia și faptul că noi, în calitate de creștini, sau cât putem fi noi de creștini, trebuie să ne deosebim cumva și să ne analizăm, pentru că trăim în cetate, dar nu ne deosebim, sau nu ar trebui să ne deosebim de ceilalți prin faptul că mergem la biserică. Și noi se spune, suntem mai buni când mergem la biserică. Și vecinul n-a mers la biserică. Nu prin aceasta se deosebește creștinul. Nu prin numărul de icoane pe care le are în casă. Eu cred că se deosebește prin modul cum folosește lucrurile, prin modul cum construiește relațiile interumane și prin modul cum își ierarhizează valorile. Adică un creștin adevărat trebuie să fie rațional, cum spuneam. Știe să se întrebe și să vadă care este rostul și cum poate să îmbunătățească lucrurile pe care le face și către ce se îndreaptă. Dacă nu ne punem întrebarea asta, n-am făcut nimic. Suntem niște oameni pierduți în univers. Sau sunt niște făpturi pierdute în univers. El trebuie să se întrebe, să caute și în felul acesta se formează pentru lucru către care se îndreaptă. Se instruiește, se pregătește, dacă vreți. Iar asta arată că știm să ne iubim, să ne folosim libertatea cum trebuie. Când ne formăm pentru ceea ce suntem chemați să devenim. Și poate în ultimul rând, ar fi mai multe învățături, ne învață Evanghelia și faptul că toți avem tendința de a avea un stăpân. Am spus de la început. Și nu numai tendința. Vrând nevrând, avem un stăpân, dacă nu ne-l facem. Unii dintre noi au ca stăpân un păcat. Sau mai mult. Alții pot să aibă ca stăpân niște patimi. Alții pot să aibă ca stăpân niște dorințe, pentru care toată viața lor este concentrată numai la îndeplinirea dorințelor respective. Ori Evanghelia de astăzi ne spune că stăpânul pe care trebuie să-l avem este Dumnezeu. Gândul la Dumnezeu este singura formă de slujire care ne dă independență. Noi folosim des cuvântul robul lui Dumnezeu, înseamnă slujitorul lui Dumnezeu. Dar a fi slujitor lui Dumnezeu înseamnă cea mai mare demnitate. Pentru că El te ia ca rob și te face prieten. Așa le spune Mântuitorul Apostolilor. Nu vă mai numesc slugi de acum. Vă voi numi prieteni, pentru că robii nu știu ce fac stăpânii. Dar voi știți toate ale mele. Și în iubirea Lui, deci Dumnezeu ne dă independența sau libertatea de a-L urma și de a ne recrea sau reformata după măsura Lui și după modelul Lui. Omul așadar devine independent în măsura în care, cum spuneam, urmează slujirii Lui Hristos, singurul sau singura cale prin care inima își găsește adevărata comoară. Grija, grijile, îngrijirile și îngrijorările nu trebuie să ne copleșească. Și aș încheia cu un citat din Sfântul Apostol Petru, la capitolul 5, el spune următorul lucru. Smeriți-vă sub mâna cea mare a Domnului, pentru ca El să vă înalțe la timpul cuvenit, lăudați-L și lăsați toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Fiți treji, privegheați, căci potrivnicul vostru umblă răgnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Stați așadar împotriva lui, tari în credință, știind că aceleași suferințe îndură frații voștri din lume, iar Dumnezeul atotharul, care v-a chemat la slava veșnică întru Hristos Iisus, El însuși, după ce veți trece puțină vreme, vă va aduce la desăvârșire. Vă va întări, vă va împuternici și vă va face neclintiți. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin.